nderuar dëgjues, përshëndetje nga Praga. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Vendimi për Haradinaj në shtyhet për 6 prill. Thaçi thotë se zhvillimet politike në Maqedoni janë shumë shqetësuese. Prokurori i përgjithshëm i SBA-s Jeff Sessions nuk i ka bërë publike kontaktet me Rusinë. Demokratët kërkojnë dorëheqje. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata franceze në Kolmar të Francës vendosi që të shtyjë për 6 prill vendimin në lidhje me rastin e Ramush Haradinajt. Ky i fundit u paraqit sot para gjykatës, por drejtësia franceze kërkoi edhe një muaj afat për të shqyrtuar argumentet shtesë të deponuara nga Prokuroria Speciale e Serbisë. Pas seancës gjyqësore, e cila zgjati vetëm disa minuta, Haradinaj foli për gazetarët.
Vendimi i radhës pritet me 6 prill, pra është vërtet një abuzim me krejt që ka fëndohë, jam peng politik, pra, mo, këj proces është mas pak e lit, mas shumë të politik. Lufta 98-99 është filtru në gjithatën dhe Hagës, luftjet është ka ndohë, jam peng politik, të gjitha ta që në pjes, këti veprimi do t'ju vitë turp edhe për ligjin edhe për gjithë.
Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është ndaluar nga policia franceze qysh më 4 janar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Partia e Haradinajt AAK cilësoi vendimin e sotëm si abuzim me drejtësi, ndërsa qeveria e Kosovës tha se vendimi është dëshmi e keqpërdorimit të drejtësisë nga Serbia. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić bëri të ditur se zgjedhjet presidenciale në Serbi do të mbahen më 2 prill. Vučić do të jetë vetë kandidat për president nga Partia Përparimtare Serbe. I pyetur nga mediat në Beograd se kë është shesi kundështar në rrethin e dytë të zgjedhjeve, Vučić tha se duhet pritur 2 prillin dhe pastaj të flitet për të tjerat. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Sigmar Gabriel tha se janë jo reale për Berlinin thirrjet e presidentit të SBA-s Donald Trump për vendet anëtare të NATO-s që të rrisin shpenzimet në mbrojtje në 2% të prodhimit ekonomik. Gabriel megjithatë pranoi se Gjermania duhet të rrisë shpenzimet nga norma e sotme prej 1.2%. Gjermania duhet të bëjë më shumë, nuk ka dyshim, por është krejtësisht jo reale të pritet se ne do të shtojmë 30 miliardë euro në shpenzimet e mbrojtjes, tha Gabriel. Ne po ashtu do ta shqyrtojmë nëse Evropa do që Gjermania të investojë 60 miliardë euro në vit në ushtri. Ky do të ishte dominim ushtarak në Evropë dhe mendoj se fqinjët tan nuk do të donin, tha Gabriel. Agjencia Botërore Antidoping mirëpriti deklaratat e presidentit rus Vladimir Putin, i cili tha se sistemi i dopingut në vendin e tij nuk është duke funksionuar. Putin pranoi se ka raste individuale të dopingut në Rusi, por jo edhe përfshirje të shtetit në abuzime. Agjencia Botërore Antidoping tha se pranimi publik i Putinit është një hap në drejtim të duhur. Kjo agjenci megjithatë ka gjetur prova për doping të sponsorizuar nga shteti në Rusi, gjë që ka bërë që shumë atlet rusë të pengohen nga pjesëmarrja në disa gara globale qysh në vitin 2015. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i cilësoi zhvillimet politike në Maqedoni si shumë shqetësuese. Të mërkurën presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov tha se nuk do ta mandatoj për kryeministër liderin e socialdemokratëve Zoran Zaev për shkak të platformës me partitë shqiptare që sipas tij rënon karakterin unitar të Maqedonisë. Presidenti Ivanov abuzoi me kushtetutën dhe ligjet në qasjen e tij armiqësore dhe antishqiptare. Me vendimin e tij, presidenti Ivanov varrosi demokracinë, tha presidenti Thaçi. Dëgjojmë në vazhdim raportin e kolegut në Shkup Isuf Kadriu për vendimin e Ivanovit dhe përgjigjen e Zaevit.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka refuzuar të mandatoj për kryeministër liderin e Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev. Në një paraqitje të jashtëzakonshme, presidenti Ivanov tha se shkas për këtë vendim është platforma e partive politike shqiptare arritur sipas tij në shtetin fqinj, me të cilën sipas tij rënohet karakteri unitar i shtetit të Maqedonisë.
Se do dhe kasum preceatër në Republika Makedonia?
Derisa të jemë presidenti Maqedonisë, nuk do të jap mandatin as një njeri ju, e as një partije e cila angazhohet, apo që në programin e saj ka platformë për rënimin e sovranitetit, integritetin territorial dhe pavarësinë e Maqedonisë. Pasi thellë besoj se këto janë vlera themelore me të cilat askush nuk ka të drejtë të bëjë tregti, dhe as që mendoj të heqë dorë nga këto vlera. Ka deklaruar Ivanov duke e drejtuar akuzat të rënda ndaj liderit social-demokrat për shkelje të kushtetutës dhe tradhti të interesave kombëtare.
Sova platforma Republika Makedonia e uceneta?
Me këtë platformë, Makedonia është shantazhuar ndërsa karakteri i saj unitar, pavarësia dhe sovraniteti i saj janë rrezikuar. Procesi i koalicioneve pas zgjedhore dhe formimi i qeverisë së re u bë peng i kësaj platforme pas zgjedhore të një shteti të huaj. Dhe jo vetëm kaq, negociatat dhe pranimi i platformës së huaj është vepër e dënueshme sipas kodit penal, pasi kjo do të thotë sjellje e Maqedonisë në pozitën e gjunjëzimit apo varësisën nga një shtet i huaj, ka shtuar Ivanov. Ndërkohë vendimi i presidentit ka shkaktuar reagime të ashpra të partive politike, në veçantë të Lidhjes Socialdemokrate. Zoran Zaev vendimin e ka quajtur grushtet dhe të rrezikshëm për të ardhmen e stabilitetit të Maqedonisë.
Gjorgi Ivanov, so odlukat da nego dodeli mandatot za sostav na nova vlada, izvrši državen udar.
Gjorgji Ivanov ka shkelur kushtetutën e Maqedonisë dhe me këtë ka bërë grushtet. Ai po e çon vendin në krizë të rëndë dhe me pasoja të rënda për të ardhmen e tij. Ai po shkakton krizë kushtetuese duke e shkelur vullnetin e qytetarëve dhe firmave të siguruara për formimin e qeverisë. Ivanov po pengon transferin e pushtetit. Ai është vënë në mbrojtje të krimit të Vëmërosa dhe Nikola Gurevskit. LSDM-ja dhe unë si kryetar nuk do të lejojmë që dikush të luajë me të ardhmen e shtetit për qëllime të vetme kriminale. Ivanov duhet sa më parë të tregjë vendimin. Ai nuk guxon të shkel mbi vullnetin e qytetarëve. Ka deklaruar kryetari i LSDM-s Zoran Zaev, duke i bërë thirrje qytetarëve për qetësi dhe ruajtjen nga provokimet e mundshme. Vendimi i presidentit Ivanov është dënuar edhe nga partitë politike shqiptare, Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa, duke e cilësuar si të dëmshëm për të ardhmen e vendit. Vendimi i Ivanovit rrezikon komunitetin shqiptar në Maqedoni, andaj i ftojmë SBA-t, BE-n dhe NATO-n që të ndërhyjnë në rikthimin e shtetit të së drejtës për të garantuar paqen dhe sigurinë të gjithë qytetarëve të Maqedonisë, thuhet në reagimin e Lëvizjes Besa. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Qeveria e Kosovës ka miratuar një strategji për rehabilitimin e personave që kanë qenë pjesë e luftrave në Siri dhe Irak. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme thonë se çdo veprim duhet të bërë në përputhje me ligjin, ndërsa personat që kanë marrë pjesë në luftra të tilla thonë se duhet amnisti për ata që kanë qenë të manipuluar. Arton Konushevci ka përgatitur një material të zgjeruar në këtë temë që së shpejti mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim dëgjojmë një pjesë të tij.
Procesi i reintegrimit të gjitha atyre personave që kanë marrë pjesë në luftimet në lindjet e mesme mund të bëhet fillimisht përmes një amnistimi të monitoruar për të gjithë ata që kanë qenë në vatrat e luftës nga viti 2011 deri në vitin 2014, thonjos të rrethanave dhe njerëz që janë kthyer nga vatrat e krizës, por autoritetet në Kosovë thonë se amnistimi atyre që janë përfshirë në luftimet në lindjet e mesme është i pamundur pikrisht për shkak të natyrës së veprës së kryer dhe në respektim të ligjit që parandalon pjesëmarrjen në luftrat e huaja. Të rikthyerit nga vatrat e luftës thonë se pjesa më e madhe atyre që janë përfshirë në luftime kanë qenë të manipuluar. Albert Berisha, njëri nga të kthyerit që sot udhëheqet me një institut për integrim, siguri dhe deradikalizim, i tha Radios Evropa e Lirë se shumica e këtyre personave kanë qenë viktima të keqinformimit dhe keqpërdorimit që kanë ardhur nga shumica e institucioneve, përfshirë dhe ato politike.
Mënyra më e lehtë se çysh më bëri integrimi i tyre është që më bani një lloj amnesti e monitorume për krejt ata persona që kanë qenë prej vitit 2011 deri në maj të vitit 2014, kur gjërat në Siri kanë qenë krejt në fakt të trubullta dhe asnjë prej tyre s'ka mujtë veti saktisht se çka është ndodhur atje.
Të paktën 300 shtetas të Kosovës janë bashkuar luftimeve në lindjet e mesme që prej fillimit të krizës në atë rajon, duke shëndruar Kosovën në vendin me numrin më të madh të luftarëve të huaj në raport me popullatën e saj. Një numër prej 100 syresh janë kthyer në Kosovë, një pjesë të cilëve janë arrestuar dhe dënuar, ndërkohë që një pjesë tjetër ende po përballet me drejtsinë. Autoritetet në Kosovë ndërkash përjashtuan mundësinë e amnistimit të atyre personave, të cilët kanë qenë në vatrat e luftës në Siri dhe Irak, duke u thirrur në legislacionin në fuqi. Zëvendës ministri i brendshëm në qeverinë e Kosovës, Valdet Hoxha, koordinator nacional kundër terrorizmit, i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova funksionon mbi bazën e një legislacioni pozitiv.
Sa ju dini se Kuvendi i Republikës Kosovës ka miratuar natyrisht pas procedimit nga qeveria ligjin për ndalimin e pjesëmarrjes në luftëve të huaja të qytetarëve tanë, ku dënimi parashihet deri në 15 vjet dhe ne nuk mund të ikim kësaj regulative dhe në këtë kontekst nuk mund të bëjmë atë në përjashtimin.
Zëvendësministri Valdet Hoxha tha se është koha që institucionet dhe mekanizmat e tjerë të merren me rehabilitimin dhe integrimin atyre që kanë ikur nga vatrat e luftës dhe një rol i rëndësishëm në strategji për reintegrim i është lënë edhe klerikëve të besimit islam.
Një numër i madh i këtyre qytetarëve kanë marrë pjesë në këto luftra të lindjes mesme pikërisht pas indoktrinimit me ideologji të ndryshme, duke mos e përjashtu asë vendet e lutjeve, gjami të qofshin ato zyrtarizu apo shtëpi gjami. Dhe në këtë kontekst, natyrisht që roli i bashkësisë islame, imamëve në përgjithësi në gjitha komunët e Republikës Kosovës, është i pazëvendësueshëm.
Në verën e vitit 2014, nga mbi 60 persona që u arrestuan, 12 ishin imam të gjamive në Kosovë dhe një pjesë e tyre u përballën me drejtsinë. Një gjykatë në Ferizaj vitin e kaluar dënoi me 10 vjet imamin e një xhamie në Gjilan, Zekria Çazimi, ndërkohë që në Prishtinë një prokuror i prokurisë speciale ngriti pa di ndaj një imami të xhamisë së madhe të qytetit Shefqet Krasniqi për siç thuhet nxitje të veprave terroriste. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions nuk e ka njoftuar Senatin për bisedat e tij me ambasadorin rus në SBA gjatë fushatës presidenciale vitin e kaluar. Një gjë e tillë ka bërë që demokratët të kërkojnë dorëheqjen e tij. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions ka atakuar ambasadorin e Rusisë dy herë gjatë fushatës presidenciale të Donald Trumpit vitin e kaluar. Konfirmoi qeveria amerikane. Sessions, senator në atë kohë, nuk i ka zbuluar kontaktet gjatë seancës në Senat në muajin janar për konfirmimin e tij. Por ai tha të mërkurën se nuk ka takuar kurrë ndonjë zyrtar rus për të diskutuar çështjet të fushatës. Udhëheqësja e pakicës demokrate në dhomën e përfaqësuesve Nancy Pelosi e akuzoi Sessions për gënjeshtra dhe i kërkoi të jap dorëheqje. Demokratë të tjerë kërkuan të tërhiqet nga hetimi që po bën FBI për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA, e të cilin Sessions e mbikëqyr nga posti i prokurorit të përgjithshëm. Ai duhet të bëjë këtë pa vonesa, tha përfaqësuesi demokrat Elliot Engel. Lajmi që fillimisht u raportuan nga Washington Post u bë publik vetëm pak orë pasi republikanët dhe demokratët e një komiteti të Kongresit u pajtuan për hetimin e akuzave për bashkëpunim midis fushatës së Trumpit dhe Rusisë. Paneli inteligjencës i dhomës së përfaqësuesve do të shqyrtojë kontaktet midis fushatës presidenciale të Trumpit dhe Moskës. Shtëpia Bardh ka muhuar çdo sjellje të pahishme gjatë fushatës zgjedhore dhe nuk i ka komentuar me njëherë zhvillimet e fundit. Rusia ndërkaq i ka muhuar vazhdimisht akuzat për ndërhyrje. Departamenti Amerikan i Drejtësisë konfirmoi se Sessions ka takuar ambasadorin rus në SBA Sergej Kislyak si antar i Komitetit të Senatit për shërbime të armatosura. Gjatë seancës për konfirmimin e tij, Sessions është pyetur se çfarë do të bënte nëse ka prova se dikush nga fushata e Trumpit ka qenë në kontakt me Rusin. Sessions është përgjigjur duke thënë se nuk është në dieni për aktivitete të tilla. Në një deklaratë të lëshuar të mërkurën vonë, Sessions tha se nuk ka takuar kurrë ndonjë zyrtar rus për të diskutuar çështjet të fushatës. Nuk kam ide se për çfarë janë këto akuza, janë false, tha ai. Zëdhënësia e Departamentit të Drejtësisë Sara Isgur Flores tha se nuk ka absolutisht asgjë mashtruese në përgjigjen e tij. Ajo tha se Sessions ka pasur takime vitin e kaluar me më shumë se 25 ambasador të huaj në pozitën e antarit të Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura. Muajin e kaluar këshilltari i Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn është shkarkuar pasi ka keq informuar shtëpinë e Bardh për bisedat e tij me ambasadorin rus me gjas për sanksionet e SBA-s kundër Moskës. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radhës i radios Evropa e Lirë është në orën 16:00 nga unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.